мікрафоне Міхася Скобла, на радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». 7 красавіка будзе адзначацца дзень памяці Ларысы Геніюш. У гэты дзень яна адышла ў лепшы свет, пакінуўшы нам сотні і сотні вершаў-запаветаў, якія ў атэістычныя 80-тыя гады перахоўваліся ў патаемных шуфлядах.
Христос воскрос, і свет прачнуўся лісцём на голлечку бяроз. Ударыў звон па Беларусі. Христос воскрос! Христос воскрос, Христос воскрос с крыві і болю, каб светач праўды не пагас. Воскрос ён для крывіцкіх сёлаў, воскрос ён, братця, і для нас. І будзем верыць мы ў кайданах, узняўшы сэрцы ўгару, што так, як Бог укрыжаваны, воскросней наша Беларусь.
Сведкам апошніх дзён зямнога жыцця Ларысы Геніюш быў мой сённяшні госць, прафесар Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту Аляксей Пяткевіч. Спадар Аляксей, у тыя красавіцкія дні 1983 году вы часта наведвалі паэтку ў шпіталі ў горадні. Як яна там сябе адчувала, ці былі ў яе нейкія кепскія прадчуванні?
Яна абсалютна не паказвала выгляду наконт таго, што вось некія прадчуванні ў яе ёсць. Мне здаецца, мне было такое перакананне, што яна зусім не прачувала, што яна дажывае апошні час. Мне такое ўражанне было цвёрдае вельмі, нават яна крышку здзіўляла мне тым, што была такое як звычайна, такая гаваркая, некая крышку раскіданая заўсёды ў сваіх рухах, жэстах, перскоках з адной гаворкі на другую. Помню, як мы прыехалі жонкай у Лабна, стацыянар лечэбны за горадам, прыехалі на таксі і доўга я чакалі, пакуль яна вернецца з аналізаў з горада. І тады сустрэліся, яна засыпала нас размовай, радаснымі такімі эмоцыямі, расказам пра тое, як яна тут жыве, і прычым яна весь час стварала ўражанне, што яна тут некая апекунка над хворымі, на імі вершы чытае і расказвае, як яны добра прымаюць, як людзі весялеюць, як людзям лягчэй пад дзеяннем гэтых яе і твораў, і розных размоў пра жыццё, і гэта яе цешыла. Так што ніякае ўражанне было, яна адчувала сябе зусім так, як заўсёды. Яна, дарэчы, кніжку падпісала для дачкі. Тут жа, здаецца, гэта быў апошні аўтограф, прысланіўшыся вот у вестыбюлі да некага століка. Магчыма, тут і сіла духу чалавечага праяўляла сябе, але ніякіх адзнак панікі, самотнасці ці некіх прачуванняў кепскіх у яе не было.
Існуе меркаванне, я яго сустракаў нават і ў друку, што смерць Ларысы Геніюш хтосьці прыспешыў. Ці ёсць для гэтага нейкія сур'ёзныя падставы?
Я гэту думку абсалютна падзяляю. І падставы таксама ёсць. Хаця людзі, якія рабілі аперацыю, это былі надзейныя лекары, і апекаваўся ўсёй гэтай сітуацыі з аперацыяй вельмі паважаны ў Гродні і вучоны, і беларус-патрыёт, вельмі аўтарытэтны для ўсёй гродненскай беларускай супольнасці, акадэмік, медык Юрый Астроўскі, які тады працаваў дырэктарам акадэмічнай інстытута біяхіміі. Ён сачыў за ходам хваробы, ведаў, хто будзе апераваць Ларысу Антонну, і, канешне, людзям гэтым верыў. Але працу зрабілі раз, а пасля дзесьці праз тыдзень раптам ноччу яе схапілі, таму што высветлілася нагнаенне ў ране, значыць, інфекцыя з'явілася, і, канешне, ні Астроўскі, ні тыя лекары, якія рабілі аперацыю, не маглі абсалютна гарантаваць, што інфекцыя магла трапіць па віне некага, акрамя іх, тых, хто трымалі ў руках скальпель. Там жа была абслуга, там жа быў штат людзей, сёстраў і некага іншага персоналу, якія маглі прычыніцца да гэтага трагічнага фіналу. Таму што пасля другой аперацыі яна ўжо амаль не прыходзіла ў прытомнасць, ёй стала адразу вельмі дрэнна, і фінал ўжо быў прадвызначаны.
А навошта гэта было рабіць тагачаснай уладзе? Кнігі Геніюш выходзілі ў дзяржаўных выдавецтвах ва ўладзе, нават у ЦК КПБ былі людзі, якія яе падтрымлівалі. Навошта ўладзе патрэбна было яшчэ адно злачынства?
Людзі, якія падтрымлівалі яе ва ўладзе, гэта былі адзінкі. А ў цэлым ўлада натуральна ставілася да яе як да праціўніка свайго. І таму натуральна проста надарыўся зручны выпадак. І тыя, хто не хацеў, каб яна жыла на белым свеце, гэты выпадак скарысталі.
На радио «Свобода» гучит передача «Вольная студия». Я Михася Скобла с профессором филологии, письменником Алексеем Пяткевичем с Городни. Мы гутарим про апошние дни и пахаванне поэтки Ларисы Генюш. День памяти, якой припадая на 7 красавіка.
Спадар Алексей, вы были на пахаванне Ларисы Генюш у Зельве. По масовости его можно поравнать хиба с пахаванням Василя Быкова. Як так сталося, что столько людей пришло и приехало на пахаванне Генюш у 1983 годе у заполоханной Зельве?
Знаете, я сам уразился тогда этой масовостью, тем, что уща Зельва практично вышла ховать Ларису Генюш. Это так было нечакано, и так это было важно для нас у всех, кто приехал ее проводить в опошний шлях, что мы были маленькой частинкой великого людского мора, практически вся Зельва. Чему так много людей было? Соправды, процессия тянулась с Зельвы на могилки. Я помню, на гору, как поднялись, я озернулся, то я конца процессии не убачил, и она была еще у самим местечку. Так что людей было вельми много. Мне такое вражение, что все дорослые вышли. Чему? По-перше, похование – это христианский, а и на вот коли ширей брать, это народный, спрадвечно народный моральный ритуал. Это треба было проводить близкого человека заусёды. Это диктовало сумление. Это просто традиция врешті-решт. Тем больше до человека, якого шануешь, люди не могли поставиться інакше. И страх, який, конечно, у советский час сковывал людей певные часины, у данном випадку не мог абсолютно всех дотычить. Конечно, люди осторожничали у житті у той час, але тут уже ніякой осторожности никто не тримался, потому что это была Лариса Генюш, и это был народный, спрадвечный, от дедов и прадедов церемониал, який треба было выконать, как по-людску обойтись с близким человеком, поклониться ему и прийти. И люди наши оказались все-таки на вышине.
Спадар Алексей, недавно я заходил у Городинский музей Максима Богдановича, где есть сталая экспозиция, присвеченная Генюш, и там побачил куферок, подарунок поэт ад літаратараў Гарадзеншчыны. Якая гісторія гэтага куферка?
Купил его Василь Быков в Гродненской краме. Ну, в принципе, куферок довольно стандартный. Такие инкрустованы соломкой, невеличкие. Але треба было обозначить неяк, что это дарунок юбилейный Ларисе Антоновне. А у Гродня в той час не знайшлося гравера, який б мог бы на металличном материале вырисовать такий текст. И мы с жонкой поехали у Друзгеники специально. Там гравер был, мы это ведали. Мы ему дали текст «Дорогой Ларисе Антоновне». Тоновні Генюш от сябров згородні. Ось эту куферок, в эту куферок поклали книжки і везли там ще некий настольник. Все это вона, конечно, прийняла з великою вдячністю. Ну і везли квітки. Другий раз, я помню, жонка везла гладіолуси, тримаючи їх в целлофановому пакеті у воді, в автобусі, на коленях увесь час, так осторожно, бело-червоно-белое сполучення. Гостина була в 1970 годі і в 80-му. Чому сімейна вибрала, каб я вів рей за столом? Розні люди вельми собралися там. Некоторих я навіть не ведав. Ну, я знав, що це люди, яким Лариса Антонна вірить, які близькі. Хоча вона часом і помилялася. Для її важливо було, коли чоловік говорить по-білоруську, тоді це значить свій чоловік, перш за все. І от ця довірність часом її коштувала доволі дорого, тому що червіся, коли є ті, що вміли говорити по-білоруську і вміли робити певну чорну роботу. Мне особливо помнится в 1980-м. Был там целый гурт людей, которые были ее коллегами по концентрационным лагерям. И они сидели разом, тримались так годно, хорошо. И все мы на них поглядали, и они особливой повагой користались за столом. И они за столом створали некую ноту, носили особливую ноту, не то что врачистую, а такую вельми серьезную. И они часом уставали еще разом, когда некто говорил за столом з їх, ось і чулося, що гэта монолітная група, і гэтым выклікалі на павагу.
Ви згадвалі про людзей, якія, трапіўшы ў атачэнне Ларысы Генюш, рабілі сваю чорную работу. Каго ўсё ж вакол яе было больш? Сяброў ці сексотаў?
Я думаю, што было многа і тых, якія стараліся некую інфармацію пра яе сабраць, падрыхтаваць і перадаць адпаведным службам. Їх было многа. Але бесспрэчна, сапраўдных сяброў, людзей блізкіх ёй, сапраўдных беларусаў, было без бесспрэчна больш, я ў гэтым упэўнены. Хаця яна ставілася стрымана нярэдка і не пускала да сябе ў душу некаторых людзей, якія шчыра хацелі нават не пазнаёміцца, а проста пабачыць яе і прывітаць. І такіх людзей было шмат.
Як вядома, спадар Аляксей, Ларыса Геніюш да гэтай пары застаецца нерэабілітаванай. Ці павінна грамадскасць, ці павінны ўнукі паэткі сёння дамагацца яе рэабілітацыі ад цяперашняй улады? Як вы лічыце?
Я думаю, што гэта не патрэбна рабіць. Рэабілітаваць такую постаць, як Ларыса Геніюш, павінна будучая наша дзяржава, а не сённяшняя. Таму што яна мае на гэта права тая рэальна беларуская дзяржава. І гэта будзе сапраўды рэабілітацыя. А рэабілітоўваць ахвяр рэжыму, той же самы рэжым, наўрад ці і маральна, і юрыдычна, і ў всіх адносінах ці можа.
Вы праводзіце паралель паміж сталінскім рэжымам і сённяшнім палітычным ладам у Беларусі. Відаць, усё ж такі такое параўнанне не зусім правамернае.
Пэўна, не зусім правамерна, але там была савецкая сістэма, цяпер постсавецкая. І нині так ужо шмат адрозніваецца. Так што для мяне маральнае права рэабілітаваць Ларысу Геніюш могуць не ўчарашнія ўлады і не сённяшнія.
Божа на свеце мой ойча.
Песню «Боже на свете» на словы Ларисы Геніюш проспевала Вальжина Терещенко. Вы слухали передачу «Вольная студия». З Алексеем Пяткевичем мы говорили про апошнія дні и пахаванне Ларисы Геніюш, день памяти якой будет отзначаться 7 красавіка. У гэты день у Менску на сядзібе Товариства беларускай мовы о 17 године пройдзе памінальная вечарына. З вами был Михася Скобла. До сустрэчы у наступную неделю.
Вы слухаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаванні лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.